όσα παίρνει ο Βαρδάρης, ιστορίες και αφηγήσεις, μικρές και μεγάλες λεπτομέρειες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο. Με τον Θωμάσιο μου. Στη φροντίδα των ήχων η Αγγελική Μπρέλου. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από το 2012, τότε που η Θεσσαλονίκη γιόρταζε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τα 100 χρόνια από την ενσωμάτωσή της στον λεγόμενο Εθνικό Κορμό. Αν ψάξει κάποιος την πρόσφατη ιστορία της Θεσσαλονίκης, θα διαπιστώσει πως όποτε είχε ευκαιρία για γιορτή, την άρπαζε χωρίς δεύτερη κουβέντα. Το πρώτο επιτυχιακό project για την πόλη μας, επιτρέψτε μου τον όρο project, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, έγινε το 1962, τότε που η Θεσσαλονίκη έκλεινε 50 χρόνια στον Εθνικό Κορμό. Αποτέλεσμα μάλιστα εκείνης της γιορτινής περίοδου ήταν η κατασκευή εμβληματικών έργων όπως ο χώρος γύρω από το Λευκό Πύργο με την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και το θέατρό της, καθώς και ο χώρος της πλατείας Διοικητηρίου, της Μαρμάρινης Πλατείας που φιλοξένησε το ποδοσφαιρικό ταλέντο του Γιώργου Κούδα και των παιδικών του φίλων. Η πόλη γιόρτασε στα μέσα της δεκαετίας του 80 τα 2.300 χρόνια από την ίδρυσή της και το 1997 έγινε επιτέλους πρωτεύουσα. Βέβαια πρωτεύουσα πολιτιστική της Ευρώπης, όχι της χώρας μας. Στο πλαίσιο των εορτασμών του 2012, η ΕΡΤΡΙΑ είχε παρουσιάσει μια σειρά από ντοκιμαντέρ που επιχείρησαν να καταγράψουν τον ένα αιώνα ιστορίας της και σε αυτή τη σειρά το ντοκιμαντέρ είχα τη τύχη να συμβάλλω κι εγώ με ένα αφιέρωμα στην εκπαιδευτική ιστορία της Θεσσαλονίκης. Για τις ανάγκες εκείνου του ντοκιμαντέρ που σκηνοθέτησε ο Γιώργος Κουμαρίδης, είχα συναντήσει την ιστορικό Ρένα Μόλχο μέσα στο φιλόξενο χώρο του Εβραϊκού Μουσείου στην Αγίου Μινά. Με τη Ρένα Μόλχο είχα την ευκαιρία να συζητήσω για την εκπαιδευτική ιστορία των σχολείων της Εβραϊκής Κοινότητας. Αποτέλεσμα εκείνης της συζήτησης είναι το ηχητικό που ακολουθεί. Καθώς παρακολουθούμε την εκπαιδευτική ιστορία του αιώνα της Θεσσαλονίκης, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την σφίζουσα εβραϊκή κοινότητα, η οποία ήδη από το 1873 βιώνει μια σημαντική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που αστικοποιεί τον εβραϊκό πληθυσμό της πόλης.
Στην περίοδο μεταξύ του 1873 και του 1912 που δημιουργούνται πάρα πολλά σχολεία και όχι μόνον δημόσια ή κοινοτικά κάτω από την επιρροή του πνεύματος του διαφωτισμού το οποίο μεταφέρεται μέσω της γαλλοεβραϊκής εκπαίδευσης αλλά και ιδιωτικά τα οποία επιδοτούνται από αυτή την οργάνωση που λέγεται Alliance Israelite Universelle και η οποία ιδρύθηκε το 1860 στο Παρίσι από Γάλλους Εβραίους οι οποίοι ήθελαν να κάνουν κάτι για να ανορθώσουν το επίπεδο των Εβραίων της Εγγύης και της Μέσης Ανατολής. Το 1912 σηματοδοτεί τη δεύτερη αναγέννηση της κοινότητας και της πόλης μαζί, καθώς το εβραϊκό στοιχείο είναι το πολυπληθέστερο, με 75.000 μέλη σε μία πόλη 150.000 περίπου κατοίκων που διαμοιράζεται σε 30.000 Έλληνες Ορθόδοξους και σε 40.000 μουσουλμάνους Σαλονικιούς. Οι ηγέτες της εβραϊκής κοινότητας έχουν πολύ μεγάλο συμφέρον να καταστήσουν τους μέχρι τότε αγράμματους και πάμπτωχους Εβραίους και το χειρότερο ανεπάγγελτους να τους καταστήσουν παραγωγικούς. Διότι μέχρι τότε έπρεπε αυτοί να τους στηρίζουν οικονομικά. Και πράγματι με τα σχολεία της Αλιάνς αυτό γίνεται διότι παραδείγματος χάρη στα επαγγελματικά σχολεία των αγοριών διδάσκονται 24 επαγγέλματα και ως κίνητρα δίδονται πρώτο ένα συσίτιο το οποίο οι φτωχοί δεν είχαν για να ταΐσουν τα πολλά παιδιά τους και δεύτερον ένα βαλιτσάκι με τα εργαλεία της κάθε τέχνης. Προαιρετικά τα παιδιά εφόσον δεν είχαν 6 ώρες διδασκαλίας διδάσκονταν το τραγούδι και έκαναν γυμναστική. Αυτό την εποχή εκείνη ισοδυναμεί με επανάσταση η γυμναστική. Πρώτα απ' όλα το σχολείο ξαφνικά γίνεται διασκεδαστικό. Τραγούδι, αλλά όταν μιλάμε για τραγούδι, μιλάμε όχι για θρησκευτικό τραγούδι, αλλά και γυμναστική, χορό, κάτι που απαγορευόταν ως τότε. Όλα αυτά κάνουν τα σχολεία δημοφιλή, όχι μόνο στα νεαρά παιδιά, αλλά και στους γονείς.
Η τύχη της κοινότητας καθορίζεται από την κλιμάκωση του αντισημιτισμού στη διάρκεια του Μεσοπολέμου που οδηγεί 40.000 Εβραίους στο εξωτερικό.
ότι οι Εβραίοι έχουν τη δυνατότητα να μεταναστεύσουν, γιατί έχουν τα δύο εργαλεία, την ξένη γλώσσα και το επάγγελμα.
Εξίσου καθοριστική ήταν και η νομοθεσία του Αλέξανδρου Παπαναστασίου για τη δημοτική εκπαίδευση που επιβάλλει σε όλους τους Έλληνες πολίτες να εγγράφονται σε ελληνικά δημοτικά σχολεία.
Η εξίσωση των εβραϊκών σχολείων με τα ελληνικά έδωσε τη δυνατότητα όχι μόνο να ελληνοποιηθούν οι Εβραίοι και να αποκτήσουν μια άλλη ταυτότητα που τώρα ήταν εθνική πλέον, γίναν Έλληνες Εβραίοι, αλλά να πηγαίνουν και στα ελληνόφωνα γυμνάσια και στο πανεπιστήμιο. Και έτσι το 30 έχουμε την εγγραφή των πρώτων 7 φοιτητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μέσα στην κατοχή τα σχολεία, υποθέτω, πάβουν να λειτουργούν γύρω στο 42, γιατί τότε στέλνονται οι Εβραίοι στα καταναγκαστικά έργα τον Ιούλιο του 42. Μετά τα στρατόπεδα εξόντωσης, όπου έχουμε ένα ποσοστό απώλειας 96%, η κοινότητα σχεδόν πάβει να υπάρχει. Κατά την ανασυγκρότησή της δεν υπάρχει περίπτωση εβραϊκού σχολείου. Το εβραϊκό σχολείο που υπάρχει σήμερα δημιουργήθηκε με μία κίνηση που έγινε από τους νέους ανθρώπους της κοινότητας, την εποχή που κι εγώ ήμουν νέα, το 1978, και λειτουργεί μέχρι σήμερα περίπου με 30 μαθητές, και αυτό βέβαια έχει και μη Εβραίους μαθητές, τα παιδιά των διδασκάλων, που είναι κατά 99% χριστιανοί. Έχει αλλάξει άρδιν η φυσιογνωμία της κοινότητας από το 12. Κανένας πλέον δεν ξέρει ούτε εβραϊκά ούτε ισπανοεβραϊκά. Είναι όλοι ελληνόφωνοι, δηλαδή η ταυτότητά τους καθορίζεται ως Έλληνες Εβραίοι.
Ακούσατε μία συζήτηση με τη Ρένα Αμόλχο, ιστορικό της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης, με την οποία συζητήσαμε για την ιστορία των εβραϊκών σχολείων της πόλης μας. Ακούσατε ένα ακόμη επεισόδιο του podcast «Όσα παίρνει ο Βαρδάρης». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια του podcast ο Θωμάς Χιώμος, στον ήχο σήμερα Έγγελ Κυμπρέλου.